ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4-4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10-10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሓሙስ 8/11/15 ወይ ድማ 17/11/22 እዩ ሳራፍሳየ ብምልላይ ምሳኹም ከምሲ ንሎሚ ዘዳልናይ መደባት ከላለኩም ምእታው ቀረባት ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ትግራይ ዝምልከት ኢትዮጵያ ዓመታዊ ምሕደራ ኢንተርኔት ሕቡራት ሃገራት ከተተኣናግድ ምዃና ድሕሪ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦ ቀዳምነት ፀመተ ክወሃቦም ዝግባእ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ምዃኖም ተሓቢሩ ዝብሉ ፀብጻባትን ስሩዕ መደብና ጥዕናን ንሎም ሓሙስ ናባኹም ከነብሎም ዘዳልናዮም እዮም። ምሳና እንተፀኒሕኩም ነዚኦም ኩሎም ክሰምዑ ኢኹም። ፈለማ ግን ዜና ክነቐድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስዩ ዕለታዊ ዜና ንሕም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ እናተለምደ መፅኡ ዝበሎ ተግባራት ብልሽውና ንምንካይ ሃገራዊ ፀረ ብልሽውና ኮሚቴ ምምስራቱ ዕላዊ ገይሩ። ቅድሚ ትማሊ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ መብርሂ ዝሃበ ኣብዪ ኣሕመድ ብልሽውና ኣብ ኢትዮጵያ ብዘተሓሳስብ ደረጃ ምስፍሑን ንዑኡ ንምክልኻል መንግስቱ ሓደ ሃገራዊ ፀረ ብልሽውና ኮሚቴ ኣብ ሓፂር መዓልታት ከም ዘቕውምን ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ ገጻቱ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ብልሽውና ኣብዚ እዋን እዚ ስግኣት ድሕነት ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ኣዋህባ ኣገልግሎት፣ ኣተሓሕዛ መሬት፣ ኣብ መዳይ ፋይናንስ፣ ኣብ መስርሕ ዕድግን መሸጣን፣ ኣብ ባይቶታት ፍትሒ፣ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስቲ ከምኡውን ትካላት ልምዓት ዝኣመሰሉ ብዝረኣይ ዘሎ ብልሽውና ህዝቢ የማርር ከም ዘሎ ብዝርዝር ኣብርሂሎም። ብዛዕባ እዚ ርእቶኦም ካብ መንጎ ዝተሓተቱ ዋና ፍጻሚ ስራሕ ማሕበር ኤኮኖሚክስ ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር መንግስቱ ከተማ ብወገኖም ነቲ ፀገም ተረዲእካ ኮሚቴ ምምስራቱ ዘድንቑ እንተኾኑ እኳ እቲ ሱር ሰደደ ፀገም ክፍታሐ ኢሎም ከም ዘይኣምኑ ገሊፆም ኣለው። ሓላፊት ሓበራዊ ቤት ምክሪ ሰልፍታት ፖለቲካ ዶክተር ራሄል ባፌ እውን ናይ ኣተሓሳስባ ለውጥን ተሓታታይነትን እንተዘይሰፊኑ እቲ ዝተመስረተ ፀረ ብልሽውና ኮሚቴ ዕውት ክኸውን ከም ዘይክእል እያ ትገልጽ። ሎሚ ዕላዊ ዝኾነ ፀረ ብልሽውና ኢትዮጵያ ዳይረክተር ሃገራዊ ድሕነት ኣቶ ተመስገን ጥሩነ ሚኒስተር ፍትሒ ዶክተር ጊደወን ጢሞቴዎስን ዝርከብዎ 7 ኣባላት ዝሓቆፈ እዩ። ከም ፀብጻብ መስፍን ኣራጌ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP ጨንፈር ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ካብ ኮምቦልቻ ተበጊሰን ትግራይ ዝኣተዋ መካይን ሓገዝ ምስዳዱ ብናይ ትዊተር መልእኽቱ ሓቢሩ። እተን እኽሊ ዘይትን ካልእ ቀረባት መግብን ዝፀዓና መካይን 300 ቶን ዝኸውን ሓገዝ ምግዓዝን እቲ ፅሑፍ የመልክት። ከም ሓበሬታ ፕሮግራም መግቢ ዓለም እቲ ሓገዝ ኣብ ኣላማጣ ንዝርከቡ ኣስታት 67,000 ዜጋታት ዝዕደል እዩ። ብኩሉ መንገድታት ተመሳሳሊ ሓገዝ ክውሕዝ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ድማ እቲ ቤት ፅሕፈት ጠቂሱሎም። እዚ ከምዚ ኢልና ሃለወ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ውድብ ሕብረት ሃገራት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ብትዊተር ፀሓፈቶ መልእኽቲ እቲ ተበጊሱ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ኢደን ጉዳኣ እምበር ደስ ዘብል ዜና እዩ ክትብል ገሊጻቶላ። ኣብ ዝመፅእ መዓልታት ድማ መጠን ሰብኣዊ ሓገዝ ዓብዩ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ድልታት ክዳረጎ ተማሕፂኖም። ብተመሳሳሊ እውን ኣመሓዳሪት ተራድኦ ዓለም ልኽ ኣሜሪካ USAID ዝኾነት ሳማንታ ፓወር ኣብ ናይ ትዊተር ገጻ ኣብ 2 ዓመት ዝተረኣየ ስቃይ መዳርግቲ የብሉን ድሕሪ ምባል እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ ከየቋረፅን ብዝሓይለ መንገድን ክቕፅል ፀዊዓ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሓደ መዕቆቢ ስደተኛታት ዳርፉር ኣብ መንጎ ቀቢላታት ብዝተፈጥረ ግጭት ብውሕዱ 48 ሰባት ምቕታሎም ሓደ በዓል ስልጣን ሱዳን ኣፍሊጡ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ቀቢላ ሚሰርያን ሪዚጋትን ዝተፈጥረ ግጭት ልዕሊኡ ቀትሉ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይግመት። ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ 24 ካብቶም ግዳያት ዝሓለፈ ቀዳም ከም ዝተቐተሉን ንሱ እውን ዕጡቓት ናብ ክሽምግሉ ዝፍትኑ ዝነበሩ ሰባት ብዝተኮስዎ ጣይቲ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ዝሓለፈ ሰንበት ሰበስልጣን ዳርፉር ንሓደ ወርሒ ዝፀንሕ ሕላፍ ሰዓት ኣውጆም ኣሎም። ሰበስልጣን ረድኤት ድማ ካብቲ ቦታ ከም ዝወፁ ተገይሩሎም። ሱዳን ካብ ዕልዋ መንግስቲ ጥቅምቲ 2021 ጀሚራ ካብ ዕግርግራይ ወፀትን ትማሊ ረቡዕ ግን ሓይልታት እወጃ ንናፅነትን ለውጥን ምስቲ ወተሃደራዊ መሪሕነት ኣብ ቀረባ መዓልታት መባእታዊ ስምምዕ ክፈራረሙ ትፅቢት ከም ዝገብሩ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ካብ ወታደራዊ መሪሕነት ሱዳን ግን ብዛዕባ እቲ ዝርዝር ስምምዕ ዝተዋህበ ምላሽ የለን ይብል ኣሶሴትድ ፕረስ። ዩክሬን መራኽባ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ካብ ዝርከቡ ወደባታ እኽሊ ጽዒነን ክሓልፋ ዝተገብረ ስምምዕ ብተወሳኺ 4 ኣዋርሕ 5 ኣወሐ ሰበስልጣን ዩክሬን ቱርክን ይገልጹሎም። እተን መራኽብ ኣብ ቱርኪ እናተፈተሻ ክሓልፋ ኣብ መንጎ ሩስያን ሕብራት ሃገራትን ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ዝተበፅሐ ስምምዕ ኣብዛ ቀዳም እዚኣ ክብቅዕ ነይርዎም። ሕጂ ግን ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ነቲ ምንዋሕ ስምምዕ ተሓጓሱ ድሕሪ ምግላጽ እዚ ወሳኒ ዝኾነ ናይ ቀረባት መስመር ብዘይ ዕንቅፋት ምቕጻሉ ኣገዳሲ ኢሉሎም። ሩስያ እትልእኮ መግብን ዘመናዊ ድኹዕን እውን ብዘይ ዕንቅፋት ክሓልፍ ሕብራት ሃገራት ስራሓሉ ምዃኑ ጉተረስ ኣፊጡሎም። እቲ እኽሊ ጸሊም ቀላይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ተበግሶ ካብ ዩክሬን 11 ሚልዮን ሜትሪክ ቶን እኽሊ መብዛሕትኡ ናብ ዘይማዕበላ ሃገራት ዝኸይድ እዩ። ፕሬዚደንት ቱርኪ ረጅብ ጠይብ ኤርዶዋን እውን እቲ ስምምዕ ምንውሑ ድሕሪ ምፍላጡ ፕሬዚደንት ዩክሬን ዘለንስኪ ምስጋንኡ ገሊጹሉሎም። ብኻል ወገን ግን ሓድሽ መጥቃዕትታት ሚሳይል ሩስያ ኣብ ዝተፈላለያ ከባብታት ዩክሬን ይሃርም ከም ዘሎን ንትካላት ጋዝ ከይተረፈ ዕላማ ይገብር ከም ዘሎን ሰበስልጣን ዩክሬን የሰምዑሉ። ወታሃደራዊ መንግስቲ ማይንማር 6,000 እሱራት ይፈትሕ ከም ዘሎ ኣፊጡ። ካብ መንጎኦም 4 ወፃእተኛታት ምዃኖም እውን ተገሊጹሎም። ካብ መንጎቶም ዝፍትሑ ኣውስትራልያዊ ሻን ቱርነል፣ ጃፓናዊ ቶሩ ኩብዳ፣ እንግሊዛዊት ቪኪ ቦውማን ከምኡ እውን ኣሜሪካዊ ክያው ህታ እዮም ተባሂሉ ኣሎ። ኣርባዕቲኦም ድማ ብምሕረት ድሕሪ ምፍትሖም ካብቲ ሃገር ቀልጢፎም ክወፁ ተሓቲቶም ኣለዉ ይብል እቲ ዝወፀ ሪፖርት። ካልእ ካብ መንጎቶም ዝፍትሑ ሓደ ክያው ቲንት ስወ ዝበሃል ናይ ቀረባ መሳርሕቲ እታ ካብ ስልጣን ዝተዓልወት ኣንሳንሱኪ እዩ። እቶም ዝፍትሑ ዘለዉ ኣስታ 6,000 እሱራት ብምኽንያት ሃገራዊ በዓል ማይንማር ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ዜና በዚ ፍጸም።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍኖ ናይ ሎሚ ሓሙስ ፈነወታትና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰገር፣ ድሕሪ ስምምዕ ደቡብ ኣፍሪቃ ንፈለማ እዋን ናብ ትግራይ ዝኣተው ቀረባት መድሓኒት ተስፋ ምጅማር ዳኣ ይኹን እምበር ምስቲ ዘሎ ጠለባት ክነፃፀር እንከሎ ግን ኣዝዩ ትሑት እዩ ክብሉ ሰመዝ ትኽልል ይገልፁ ኣለው። ተስፍኦም ቅልጡፍ ቀረባት ክለኣኽዩ ብዛዕባ እዚ ወኪልና ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ። ናብ ክስግረኩም
ብቅድሚት ማል ሶሉስ 6/11/2015 ዓ.ም ናብ ከተማ መቐለ ኣትዮም ዝተባሃሉ ናይ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዓለም ኣይሲኣርሲ ክልተ ተሽከርከርቲ ጠሚቱ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝተዛረቡ ኣብ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣተሓባሪ ክፍል ፋርማሲ ኣይተ ገብረ እግዚኣብሔር ወልደ ጆርግስ እቶም ክልተ ተሽከርከርቲ 4 ናውቲ መሳለጢ ሕክምና ዘፅዓኑ እዮም ኢሎም
መድሓኒት ኣት ንማልካ የፅግምን ድዩ ግን እቲ ጅማሮ ተጀሚሩ ኣሎ ክልተ መኪና ከባቢ 4 ብቮሊም ዝሕዛ ኣቴን ኣለዋ እዚ ዘጠቃልሎ እስ ኢሉ ንሕክምና መሳለጢ ዝኾኑ መሳርሕታት ከምዚ ጎዝ መስተይ ቁስሉ መሳለጢ መድሓኒት የብሉን ዕብይ ዘለ መሳርሕታት እውን የብሉን እዚ ዩ ኣትዩ ዘሎ እቲ መንገዲ ተጀሚሩ እኒሆ ንምእታው ብዙሕ ነቲ ዘሎ ፀገም ግን ኣብዚ እቶ ዝብል ኮንትሪቢሽን ኣይህልዎን ምናልባት ኣብተን ዓበይቲ ሆስፒታላት ቁሩብ ከም መሳለጢ ከም መሕገዝ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ትካላት ጥዕና ብምክንያት ቱኪናት ኮነ ተባሂሉ ክዓንዉ ተገይሮም እዮም። ንዝሓለፉ 16 ዋርሒ ድማ ናብቲ ክልል ብስሩዕ ዝኣተወ ናውቲ ሕክምና ይኹን መድሓኒት ብዘይምህላው ብዙሓት ተሓከምቲ ሞይቶም እዮም ክብሉ ኣይተ ግብረ እግዚኣብሄር ተዛሪቦም።
ዝተወሰኑ ሓገዝቲ ኣካላት ገበርቲ ሰናይ ቆቁሩ የምፅኡ ነይሮም ኣብዚ 16 ወርሒ ውሽጢ ክመፀልና ዝግብኦ ዝነበረ ካብ 5% ንዓቐብ ኣይኮነን መፅ እዩ። እዚ እንትበሃል ከሎ ከባቢ 95% ተሓከምቲ ግልጋሎት ኣይረኸውን ማለት እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ጥዕና ትካላት ተዓፅየን ኦር ሓደ ድንገተኛ ክሕክሙ ተቐመጡ ሰብ ሞያ እውን መሕከሚ ስኢኖም ኢሎም ብሞያዊ ሓገዝ ጥራይ እዮም ዝህቡ እምበር መድሓኒት ቀረብ መሳርሕታት ኣብ ጥዕና ትካል ኣልሞስት የለን።
ስምምዕነት ሰላም ድሕሪ ምክያዱ ድሕሪ ክልተ ሰሙን እዩ እቶም መሳለጢ ናውቲ ሕክምና ዝኣተዉ ዝበሉ ኣይተ ግብረ እግዚኣብሔር። ብቐጻሊ ናይቲ ክልል ፀገም ኣብ ግምት ብዘእተዎ መንገዲ ናውቲ ሕክምናን መድሓኒትን ብመንግስትን ገበርቲ ሰናይን ብህፁፅ ክኣቱ ኢና ትፅቢት ንገብር ኢሎም
ኩለን ገበርቲ ሰናይ እውን ኢደነእትየን ንክመፅእ ብምግባርና ኣውራቲ ናይ መንግስቲ መሓውር ስርሑ ጀሚሩ تي زنبرة نايك دم هذي سرعة قرب نازنة وراء مملاس يجت عبي تصفنا تن قدر تصنع يكون عز قدرة نخملها تصفلنا تفتير زن هي دباب نايتي سلام صبغ منفس ذهبيو جن تقصل كهلا لوا بتعمل زن جيو كفتي ناي سلام وعلي مفرام قص كوابي عصر ترى عصر تحمشت معلتي غير الله عفزي عصر تحمشت معلتس بزح صرح صرح يخيل نيريو منهم بعده عفزي خانت تعناتكال ما سلام تفراري مام عصر تحمشت معلتي تي نايز زنبارة حزرات مقصالو عز قب إخوانن دحارقن تي مجمارو تصفاقه اللو يخيليو زل قمتا لنا
ناب كل التقرأي حاجز مقبن مدحانيتن نامتاو بمريتن أوروبلانن إيسار حلوخ كبل منقسي تيبيا أبزح على فسومن قليتو نيريم ندمت أمريكا ملقيتات بهام
زي دمت أمريكا أيوم بخوينات أبز عنوات كلل تقرأي كتسال عزوا كوميونيكيشنات ويدما من راخبتات انتهالوون إتيبيا عسران شومان تنحدار كلل تشحن عسران كلتن عمتاوي مدرخ محدراء إنترنت حبرات هاقرات كتتانا قديم أبلع لي كلل تقرأي بفيرال منقستز تنبرا عزوا شدشتا ميلين هزبين خلطة عمتات بزي سلكن تبتصحنت إنترنت انكسانحو مقدادوم زفر لاتيوم فريد هاربر كاب أديس آبان زلاخوز أبزاب قبرا قبرا متن كم سعبات دالي ولون
نايتي فورم أواردتي أباديس آبا نعمتات ترأي زي فلت زعابي عالم لخ أخيبا لعلك اللتشحن حم مجتميتن لوغات كساتفو تثبتي قبرو بأكال كركبو زي خلو بإنترنت وي فرچوالا بيلوم مس كل سب زراخبو العدل كلواميو شدوشتا ميلين هزب تقرأيقن ناي مكتتال عدلاي هلوان تاكلل أمانغو سراويت فيدرالن حيلتات تقرأيين أبحدار كلتشحن عسرانا قوازرا فرنجي كوينات كابزل العال قداي أب عالم زعابي عصوى كوميونيكيشن كوينايا أما جمرا أزوارحي سممع سلام مستبسحة فيدرال منقستي أقل قلوت نابتز نوبرو نمملاس مسبعة آتيو تعصواقن حزوون بتبوق قصيلو يركاب حبرات منقستات تأخيبا أب إتيبيا ككايد موسانو قن حتو كل عال غيرو الله عصرت حموش تحدار كلتشحن عسران كلتنا قواطرا فرنجي أبوومبر كوميتي قدات وصاي سينيت أمريكا زخونو جيم ريسج توسانة جيغا أيو كبلو بمقلاز تفورم نزيقاتات بسرع انترنت أبزي تخلق الهاجر ككاية نير ويلام أبسومون منستر تكنولوجي إتيبيا حرية عالي نينا إتيبيا نايمت إنقار تارا تخلاقي لالا بحوحات زمن راح تمرت أب كلتشحن عصر تشمون تناقوات رافرنجي كابزتك أتحزو إتيبيا أب تاريخها رياتو زي تفلت حساب ناي مقلاس ناس عنات أمست مقار تركبي لها
To mention a few, all websites blocked by the previous government were
نتم استوصنو نمقلاز قدم كبل بزنبرا منقستي تعازيوم زنبرو مربابات حبريتات خفيتوم بوليتيكا وأسرات تفتيحوم أبسدس زنبرو خلوم بوليتيكانياتات نبهاقروم كملوس تعديموم نايكل التشحن عسران مرجع درجة زحلوان تقاوم تي أجنداتاتهم بنزعان نسح لفلوني نيرو
تعزوا بمتقاس منقستي أما عطيو أشحاد زقاتلن مليونات زمزابلن قيتش التقراي سعبو نتهاجر نمكل خال تقديدو زواصلو سقومت إيو إلا حريا تعزوا أبتقراي كيكونس أبكفالات أوروميا ونيو حاجالو هندسا أبكل تشحن عسران قواطرا فرنجي أبستقطلو الأوان سعبو بزتل على هوكت أديس أباون نسومنات بزي إنترنت حليفاتو إياه أكسس ناو أبستبهالو قجلت حلق إمسالات إنترنت مانجر زخونت فليجيا أنتونيو إتنا إنترنت فورم إتعسوا أبتقراي زحدرو صلوا نموغله كم عند الكتاك ميولا
The Ethiopian government has been responsible for a two-year-long internet blackout and must take urgent steps
منقسي إتيبيا نخلطة عمت نزتا نبرا عزوا إنترنت تحتا تيو أبتقرأين كالو اتكفالات اتهاقرن ملو تبزحنت إنترنت نابز نبرو نمملاس قلتوف سقوم تتات كوسدال لوو حبرت أفريكان أبال هاقراتن أب أفريكا سبقو مسلات كحلو نايمس فحفاح نزور حلافنتا لووم اتعزوا إنترنت كبقع زحقزو لقوان حزيو
أمهار هاقراو ساتاك ألماي منستر إتيبيا زخونو ريدوان حسين أبتقراي أقل قلوت ناب نبور إملاسي يلام نحزقن اتكلل كاب عالم تباتيخو قصيلي ركاب
نايلو محاموس على تاو فانونا يخمت كتاتلو زلقوم ቀንዲ ግዳያት ናይቲ ክልተ ዓመት ዝመልኦ ግጭት ትግራይ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ምንባሮም በበይኖም ኣካላት ይገልፁ ብሕልፊ ምስ ምቁራፅ መድሓኒትን ምትእጓላት ስሩዕ ክታበታትን ተታሒዙ ኣብ ግጭት ዝተወልዱ ህፃናት ንመጻኢ ከቢድ ሳዕብን ክህልዎም ዝኽእሉ ሕማማት ዘሳጥሕ እዩ ኣብ መቐለ ዝርከብ ወኪልና ኣለም ፍሳሓ ነዚ ኣመልኪቱ ፍሉይ መደብ ኣዳሊልና ኣሎ ናብኡ ክስክረኩም
ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ኩናት ብፍላይ ንኣዴታትን ንህፃናትን ዝያዳ ስለ ዝሃሰየ ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ውፅኢታዊ ክኸውን ማሕበረሰብ ዓለም ተፅዕኖ ክገብር ኣብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ምክትል ሓላፊ ቢሮን ወናነ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምስጓም ጥዕናን ምክልኻል ሕማማትን ዶክተር ራእይ እስያስ ፀዊዖም
ኣዶ ሂወት እናሃበት ሂወት ክትስእን የብላን ዝብል መሰረታዊ ሓሳብ ፅንሰ ሓሳብ ናብ ተግባር ኣትዩ ሞተዲታትን ህፃናትን ወሳነ ይምልክዑ ቀንስ ካብ ዝገበሮም ቴማ እዩ ነሩ እዚ ቴማ ቴማ ጥራክ ከይኮነ ብዙሓት ስራሕቲ እውን ተሰርሐሉ ቴማ እዩ ናይ መጥባሕታት ናብ ሕድሕድ ወረዳን ቁሸትን ከኣቲ ቀረባት ብልክዕ ክቐርቡ ኣምቡላንስ ኣብ ሕድሕ ጥዕና ትካል ክህሊ እዚኦም ብብሎም ሰሪሖም ናብ ተግባር ተለዊጦም ግልጋሎ ዝህብሉ ዝነበሩ ኩነታት እዩ ነሩ ብበዓል ሙያ ደረጃ እውን ብልክዕ ኣብ ሕድሕድ ጥዕና ትካል ዝምጥን በቲ ስታንዳርድ ናይ ውድብ ጥዕሎ ዓለም ስታንዳርድ እውን ዝቐረብናሉ እዋን እዩ ነይሩ
ዶክተር ረኢስያስ ኣብ ህፃነት ትግራይ በፂሑ ዘሎ ፀገም
ኣብ ትግራይ ብስንክቱ ኣብ 2013 ዝተወልዐ ኩናት ኣብ ኣዴታት ህፃናትን እንታይ ኣምፅኡ ተተባሂሉ ብጣዕሚ ኣዝዩ መሰከፊ መሕዘኒ ኣብዚ ዓለም ንደቂ ሰባት ክበፅሕ እዩ ኢልካ ዘይትግምቶ ወፅዓን ፀገምን እዩ በፂሕዎ ምክንያት ናይዚ ፀገም ብተፈጥሮ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እውን ካብቶም ቨርነራብል ዝበሃሉ ግሩፓት ወይ ከዓ ተጠቃዕቲ ዝበሃሉ ኣካላት ብስንኪ ዝኾኑ ይኹን ክራይሲስ ወይ ከዓ ቅልውላው ኣዴታት ህፃናትን እዮም ድሕሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦቱ ምምላሱ ከዓ በቲ ዝነበረ ዕፅቀን ክባን መሰረታዊ ዝበሃሉ ኣገልግሎታት ቀረባት ብዘይምህላዩ ብመሰረታውነት ሰፊሕ ዝበሃል ማሰይቲ ኣብፅሕሎም እዩ ቀዳማይ ነገር በዕሉ እቲ ኩናት ዝፈጠሮ ናይ ምምዝባል በዕሉ እቲ ኩናት ዝፈጠሮ ደብዳባት ኩናት ዝፈጠሮ ብዙሓት ሽግራት ኣብኣቶም እዩ ኣብ ጫንቋዖም ይውዒሉ ወይ ከዓ ንዓቶም ብመሰረታውነት ኣጥቂዕዎም ኢልካ ምውሳድ ይከኣል ኣፍኮርስ ኣጠቃላሉ እቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ ተጠቃዕ ዋላ ተኾነ ኣብኣቶም ግን ከምቲ ቨልነራብል ግሩፕ ባህሪኦም ሰፊሕ ሰፊ ዘይብል ፀገም መብፅሕሎም እዩ
ኣብ ትግራይ ኩሉ ዓይነት ክታበት ህፃናት ቅድሚ ኩናት ምጅማሩ ልዕሊ 900 በፂሑ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ኩናት ምጅማሩ ግን የለን ምባል ይከኣል ይብሉ ዶክተር ራይሰያስ
8 ኣዋርሕ እዚ ዝበሃል ክትባት ናብ ትግራይ ብዘይምእታዩ ህፃናት ትግራይ ክትባት ከይረኸቡ እዮም ሓሊፎሞ ዘለዉ እውን ሕዚ ስለዚ ናይ ስርዓት ጥዕና ምዕናው ሓደ ቀረባት ዘይምህላው ክልተ ቀረባት ዘይምህላው ጥራይ ከይኮነ ዘለዋን ጥፍጣፊ ቀረባት እውን ናብ ግልጋሎት ከውዕሉ ዝኽእሉ በዓል ሙያ እውን ብሰንኪ ትዕፅን ክባን ብሰንኪ ጥሜት ንሳቶም እውን ኣብ መገልገሊ ማእኸሎም ወይ ከዓ ኣብ ስራሕ ቦታኦም ዝርከብሉ ዕድል እናፀበበ ንኣለሻ ምግብን ንካልኦትን ናብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዝኸድሉ በጠቃላሊ ከቢድ ዝበሃል ማሰይቲ ፈጢሩ
ዶክተር ራይስያስ ህፃናት ክረኽቦ ዝግባእ መሰል ብዘይምርከቦም ብፅንዓት ዝተረጋገፀ ፀገም ዘጋጠመ ዝብልዎ ድማ ከምዚ ይገልፅዎ
ክሕከሙ ይግብኦ ምግቢ ክረኽቡ ይግብኦም ብሰኣን ምግቢ ናይ ጉዱድ ሕፅረት ምግቢ ገጢሞዎም ዘሎ ህፃናት ኣብ ትግራይ ብማይ ተሸሓት እዮም ሕዚ ቀረብ የለን ስለዘየለ ማእኸላይ ዝነበረ ናብ ጉዱድ ዝነበረ ናብ ሞት ኣብ ጫፍ ማእኸላይን ኣብ ኖርማልን ዝነበረ ናብ ማእኸላይ ንኣትየ ሕዚ ናብ ሰፊሕ ዝበሃል ዳርጋ ብማይ ተሸሓት እዩ ሕዚ ኣብ ሓደጋ በፂሑ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ክላስተራት ወይ ከዓ ናይ ዘይመንግስታዊ ትካላት ዘውፅእዎ ሓበሬታ እውን ምርኣይ ይከኣል ደብሊኤፍፒ ባዕሉ ፅንዓት ዘውፅኦ እውን ምርኣይ ይከኣል ኣብ ትግራይ ዳርጋ 89% ፊዱ ኢንሴኪር ዶ ወይ ከዓ ምግቢ ውሕስና ዘይረጋገፀ ተባሂሉ እዩ ፅንዓት ቀሪቡ ዘሎ እዚ ጥራይ ይኮነን ብፍላይ ጥዕና ትካላትና ናይ ሕክምና ሕንጡያት ክትትል ኣዴታት ካልኦትን ናይ ትሕቲ 5 ዓመት ብጠቃላለ ዝበሃል ግልጋሎት እውን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትግራይ ዳርጋ የለን ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ ማለት እዩ እዚ እንታይ ምፅኡ እንተልካኒ ኦፍኮርስ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምኳን መፅናዕቲ ካይዱ ነይሩ እዩ ዝሓለፉ ግዜያት እውን ዕላው ዝተገበረ መፅናዕትታት እውን ኣሎ በዚ መፅናዕቲ መሰረት ከይዱ ከይዱ ናይ ሓደ ጥዕና መለክዒ ሞት ኣዴታት ህፃናትን ምቕናስ እዩ ናይ ሓንቲ ዓዲ ዕብትን ናይ ጥዕና ትካላትና ናይ ጥዕና ስርዓት በጠቃላሊ ጥንካርን ዝግለፅ ኣብ ሞት ኣዴታት ህፃናትን ዘለዎ ለውጡ እዩ በዚ መሰረት ኣብ ትግራይ ቅድምቲ ኩነታት ኣብ ዝነበረ ስራሕቲ ብመሰረታውነት ለውጢ ዘምፃናሎም ኣብቲ ሚሊኒየም ዴቨሎፕመንት ጎል ዝበሃል እውን ቅድሚ ግዜኡ ዕውት ዝኾነ ለውጢ ዘምፀሉ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ 2012 ብኤጀንሲ ስታቲስቲክስ ትግራይ ፅንዓት እውን ዝተካየደሉ ክንርኢ ከለና ብፍላይ ምስ ናይ ሞት ኣዴታት ኣዝዩ ናብ ዝተቐነሰሉ ካብ 100,000 ብሂወት ዝብልወዱ ህፃናት 186 ሞት ኣዴታት እዩ ገጢሙ ነይሩ ሕዚ በቲ ዝተካየደ ፅንዓት ሞት ኣዴታት ኣብ ትግራይ ናብ 870 እዩ ክቢሉ ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ተገበረ ኣብ ጥዕና ዘምፅኦ ለውጢ ኣብ ክልተ ዓመት ናብ ቅድሚ 22 ዓመት ዝነበረ እዩ ተቐይሩ ዘሎ ማለት እዩ።
ምክትል ቢሮ ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ራእይ ኢሳያስ ንትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ዝግበር ዝነበረ ክትላመልኪቶም እውን ከምዚ ይብሉ።
ትሕቲ 5 ዓመት ዝነበረ እውን ክንሪኦ ከለና 30,000 እዩ ነይሩ። ፅቡቅ ለውጢ እናምፀ ዝነበረሉ እዩ። ሕዚ ናብ ከባቢ 59,000 እዩ ኮይኑ ዘሎ። እዚ ቁፅሪ ሲግኒፊካንት እዩ ክንሪኦ ከለና። ናይ ትሕቲ 28 መዓልቲ ወይ ከዓ ሓናጡ ንብሎም ከዓ እዚ ኒዮናታል ሞርታሊቲ ንብሎ 10,000 ዝነበረ ሕዚ ናብ 36,000 እዩ ኮይኑ ዘሎ። ቀንዲ ምክንያታት ናይ እዚኦም ክንሪኦም ከለና ክንከላኸሎም እንኽእል ነገራት እዮም ናብ ሞት ኣብፂሖሞ ዘሎ። ንኣብነት ክንርኢ ከለና ኣብ ህፃናት ሞት ምዕፋን ዝበሃል ወይ ከዓ ኣስፊክስያ ዝበሃል ኣሎ ንሱ እዩ። እዚ ሕዚ ብመሰረታውነት ብክትትል ጥንስን ሕርስን ድሕሪ ከዓ ብድሕሪ እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጢ 28 መዓልቲ ዘሎ ዝግበር ክትትል ሕክምና ክልወጥ ዝኽእል ወይ ከዓ ክንከላኸሉ ንኽእል እዩ። ካልኣይ ግዜኦም ከይሓለው ወይ ከዓ ግዜኦም ቅድሚ ምውፅሕ ዝውለዱ ፕሪማቹሪቲ ንብሎ ማለት እዩ። እዚ ብባህሪኡ ሓደ ሓንቲ ዶ 4 ግዜ ክትከታተል እናሃለዋ ሕዚ ጥዕና ትካላት ክትትል ስለዘየለ ኣዶ ክትጥንስ ብዘይምግባራ ዝፍጠር እዩ። ንዓ እውን ሞት ኣስዒብዋ ዘሎ ነብትዑ ሸሊ እውን ናብ ሞት ዳሪግዎ ዘሎ እዚ እዩ። ብተወሳኺ እቶም ቫክሲን ፕሪቨንታብል ዲዚዝ እንብሎም ወይ ከዓ ናይ ብክትባት ክንከላኸሎም ንኽእል ሕማማት ንሳቶም ውን ከም ቀንዲ ምክንያት ተገይሮም እዮም ኣብቲ ምፅናዕ ተቀሪቦም ዘሎ።
ዶክተር ራእይ ኢሳያስ ኣብ መወዳእታ ሰላም ንኣዴታትን ህፃናትን ዘለዉ ረብሓ ብምግላፅ ሰላም ክወርድ ማሕበረሰብ ዓለም ተፅዕኖ ክገብር ፀዊዖም።
ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ወገናት ህፃናትን ኣዴታትን ሰላም እዚ ካብዚ ፀገም እዚ ከውፅኦም እዩ ትፅቢት ዝግበር። ስለዚ ንተግባራውነቱ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብዚ ፀቕጢ ኣዕሪፉ እዞም ወገናት እዚኦም ካብ ሞትን ካብ ሕማምን ክናገፉ ክፅዕር ክኽእል ኣለዎ ክሕግዝ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እዩ።
ዶክተር ራእይ ኢሳያስ ንዝሃቡ ንመብርሂ ኣዝየ ዘመስግን። ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ስሩዕ መደብና ጥዕና እዩ። መርበብ ሰሞያ ጥዕና ዝተባህለ ኣብ 2019 ዝቆመ ትካል ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ቴክሳስ ናይ ፈለማ ዋዕልኡ ኣቃኒዑ ነይሩ። ነቲ መርበብን ክበፅሖ ዝሕልን ዕላማን ኣመልኪታ ንክልተ ካብቶም ተሳተፍቲ እቲ ዋዕላ ምንያ ኣፈወርቂ ኣዘራሪባኣላ። ኣጋይሽና ዶክተር ኣቤል ፀጋይን ሄኖክ ፀጋይን እዮም። ከም ስዕብ ተኸታተልዎ
ኣጋይሽና ነዚ ቃል መጠይቅ ንምግባር ፍቃደኒሃ ስለ ዝኾንኩም ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ተመልከትትን ኣዝየ የመስግነኩም። ሄኖክ ፀጋይ ካብ ሳክራሜንቶ ካሊፎርኒያ ፋርማሲ ዶክተር፣ ከምኡውን ኣቤል ፀጋይ ካብ ሂውስተን ቴክሳስ ንሱውን ፋርማሲ ዶክተር፣ ክልቲኹም ኣባላት ናይ ኤርትራያን ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናልስ ኔትወርክ ዝተባሃለ ወይ ከዓ መርበብ ሰብ ሞያ ጥዕና ኤርትራውያን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ማለት እዩ ኢኹም። እዚ ማሕበርኩም ከዓ ለንቀነ ኣኼባ ኣካይዱ ነይሩ፣ ግን ጠቕላላ ብዛዕባ እቲ ማሕበርኩም ምንቅስቃሱ ዕላምኡን ክትገልፁልና ይዓዲመኩም ደጊመ የመስግነኩም። መጀመርያ ስቲ ብዛዕባ እዚ መርበብ ክንፈልጥ መዓሲ ተመስሪቱ ንምንታይ ዕላማ? ሄኖክ ብኣኻ ክጅምር።
ቴንክዩ ምንያ። ስለዚ መጀመርያ ቀዲምና ቀዲመ ብሽም መርበብ ሰሙያ ጥዕና ኤርትራውያን ወይ ድማ ብኤርትራያን ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናልስ ኔትወርክ ነዚ ዕድል ስለዝሃብክና ከመስግነኪ ፈቱ። እምባረይ መርበብ ሰሙያ ጥዕና ኤርትራውያን ኣብ 2019 ዝቆመ መክሰብ ኣልቦ ትካል እዩ። እዚ ትካል እዚ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ነን ፕሮፊት ስታተስ ዘለዎ ትካል እዩ። ብቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ እዩ ዝምራሕ። 6 ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ ኣለዎ። ካብ ፖለቲካ ነፃ ዝኾነ ኤፖለቲካል ነን ሴክተርያን ወይ ድማ ንዝኾነ ሃይማኖታዊ ስርዓት እንታሽሙ ዘይገብር ዕላምኡ ኣተክሩን ዕላምኡን ኣብ ንኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ዳያስፖራ ወይ ድማ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ዘለዉ ፕሮፌሽናላት ኣዋሂድካ ሰሞያታት ኣዋሂድካ ዓቕምናን ገንዘብናን ክእለትናን እንደገና ድማ ኣብቲ ዘለናዮ ክፍሊ ናይ ዓለም ዘሎ ፀጋታትን ሓለፋታትን ኣዋሂድካ እቶም ሕብረተሰብና ዘሎ ሽግራት ምብዳሕ ዝብል እዩ እቲ ዕላሙ እዚ እዩ።
ስለዚ ኣብዚ ኣሜሪካ ዝተመዝገበ ንመክሰብ ዘይቆመ ትካል ኮይኑ ዝተመዝገበ ሞተ ዝርከቡ ሓለፋታት ተጠቂሙ ድማ ነቲ ማሕበረሰብ ንምግልጋል እዩ። ብጀካ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ጥራሕ ኣይኮነስ ኣብ ካልእ ንዘለዉ ኣብ ኤውሮጳ ውን ኣብ ኣፍሪቃ ውን ንዘለዉ ወይ ኣብ ካልእ ክፍሊ ዓለም ንዘለዉ ኤርትራውያን ሰሙያ ጥዕናኸ ዘጠቃልል ዩ ኣብን
Thank you, Minya. Invite you to look in that way. Yes, come to the UK. I'm not sure if actually said that. You know, the county is one of the people in Texas. Some board of directors absolutely have to cover. I know when I have Canada, have America, have Europe, I know when I'm members of the board of directors. ኣብ ኢትዮጵያ ኹን ኣብ ሱዳን ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሲ እቲ ሜምበርሽፕ ኢዝ ኦፕን ቱ ኦል ሪጋርድለስ ኦፍ ወር ዩ ኣር ኣንድ ደን እቲ ሰብ ዝሕገዝ ማለት እንኮላይ ኩሉ ግዜ ኒድስ ኣሰስመንት ካልእ ነገራት ክንገብር ከለና ክነፅንዕ ከለና እቲ ሓገዝ ናትና ክንህበሉ ንኽእል ሲ ኣበዩ ክንሓስብ ከለና ኣይግድሽኒ ኣብ ዓለም ሲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኹን ኣብ ደገ ኤርትራ ይኹን ኣብ ዝኾነ ቦታታት ኣብ ዓለም ሲ እቲ ሓገዝና ኢና ንስዕር ክንህብ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ለንቅና ኣኼባ ገይርኩም ነርኩም ክንዲ ገይሩ ካብዚ ምስረት ሄኖክ እዚ መርባብ
ካብ 2019 ብወግዒ ኢናው ተመዝጊቡ ስሩሑ ጀሚሩ
ሰለስተ ዓመት ገይሩ ኣሎ ማለት እዩ። ፅቡቅ። ለንቅና ድማ ኣኼባ ኣካይዱ ነይሩ መበል ክንደይ እዩ ዝኾን ዘሎ እዚ ኣኼባ ንክንደይ ግዜ እዩ ዝገብር ዘሎ ስተኣብል
እዚኣ ቀዳመይቲ ነራ ዕላማና ቀዳማይ ግዜ ክንገብሮ ዝሓሰብና 2019 ስለዝተ መሰረት ስለዝሓዘ 2020 ኢና ሓሲብና ነርና። ግን ከም ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ሕጂ እቲ ኮቪድ 19 ስለዝጀመረ 2020 ፈቲና ከይፈትና ኩሉ ነገር ካንስል ስለዝኮነ ክሳብ ሕጂ ክንክሎ ኣይከኣልናን። ግን ኩሉ ነገራት ሕጂ ክሰርሓልና ከምዝከኣለ ኣፅቢቅና ተሓጊስና ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ገይሩ በቃ ከም ንገብሮ ቀዳማይ ግዜ
ኣብ ቴክሳስ እዩ ተገይሩ ነይሩት ኣኼባ። ብክልቲኡ መልክዕ ዝነበረ ይመስለኒ ቨርቹዋል ንብሎ ወይ ብማንዛውን እንደገና ብኣካል ውን ዝተቅርቡ ግለፀልና ሄኖክ እንታይ ኢኹም ተዘራሪብኩም ኣብኡ ዝነበረ ኩነታት ዝትግለፀልና
እወ ቅድሚ ናብኡ ምእታ ወይ ይነው እንታይ ምመረፅኩ እቲ ከምቲ ኣቤል ኢና ዝጠቀሶ ማለት እዩ ኣብ 2019 እቲትካል ምስ ቆመ ኣብ ኤፕሪል 2020 ተፈላማይ ኣኼባና ክንገብር ኣብቲ ኣብ ዳላስ ቴክሳስ ክንገብሮ እዩ ትመደብ ነይሩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ኮቪድ ኣብ ማርች ኣርኪብና ማለት እዩ ሽዑ እዚ ኩነታት ሃፕን ምስ ገበረ ባህረይ ሕጂ ብኣካል ክንራኸብ ኣይከኣልና እናኣለና እንታይ ከ ክንገብር ንኽእል ሕጂ ስጋብ ብኣካል ተራኺብና ኩሉቱ ኣክቲቪቲስ ንገብር ኢልና ምስ ሓሰብና ባህረይ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እቲ ተቀዳማይ ጠለብ ዘሎ ነዚ ኮቪድ ፓንደሚክ ከመይ ገይሩ ህዝብና ክነቕሓሉ ከም ዝግባእ ዝብል ኣስተምህሮታት ክንህብ ኣለና ተባሂሉ ብማንዛ ወይ ድማ ቨርቹዋሊ ነዚ ክብድህ ዝኽእል ኣስተምህሮታት ኢና ክንገብር ጀሚርና ማለት እዩ። ብተን ዘለዋ ናይ ኤርትራ ሳተላይት ኔትወርክ ዝተጠቂምና ድማ ብኣባላትና እተስተምህሮታት
እዚ ቃለ ምሕተት ኣይተዛዘመን ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ምዃንኩም ንሕበር። እቲ ብዙሕ ትፅቢት ዝግበሮን ኣቓልቦ ሙሉእ ዓለም ዝስሕብን ፅዋዕ ዓለም ሰንበት ኣብ ዶሓ ቀጠር ክጅምር እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ውድድር ቀጻሊ መደባት ከቐርብ ምዃና ንሕብር። ከም ኣካል እቲ ፍሉይ ምድላው ድማ ናይ ፅባሕ ዓርቢ ሙሉእ ትሕዝትኡ ንፅዋዕ ዓለም ዝጠመተ እዩ ክኸውን። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ንነባራት ተፃወቲ ኣሰልጠንትን ደገፍትን ካብ ኣስመራ፣ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ክነቕርብ ኢና። ካልእ ምስዚ ውድድር ተኣሳሲሩ ዝለዓሉ በበይኖም ኣርእስታት እውን ኣብ ናይ ፅዋሕ መደብና ከነካትትና ክትከታተልዎ ንዕድም። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ሎሚ ፈነወና እውን ኣብ ዘዛዚምና ኣለና። ንምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ብሩክ ምሸት ድሓንሕደር።